Spoštovani, danes smo se že 19-tič zbrali na kraju, v katerega je bolj kot kjerkoli v Sloveniji posegla človeška roka in ga spremenila do nerazpoznavnosti. Ko sem se vzpenjal na ploščad, na kateri je stalo nekdanje taborišče, sem razmišljal, kaj je od prvotnega sploh ostalo. Ostala je samo dolinica, ki jo zapira prva pregrada, za hip se nam odpre proti jugu, preden zavijamo sem desno navzgor in del ceste, po kateri se pripeljamo za sem. Samo 100 metrov grape in 500 metrov ceste ob sedanjem drevoredu borovcev, oziroma cipres. Ta cesta je tekla takrat znotraj taborišča, tik ob najbolj zahodnih barakah, torej tole barake A. Bolj zahodna je bila samo sanitarna baraka z umivalnico in straniščem, takoj za njo pa se je svet strmo prevesil v grapo. Prav to je cesta, na kateri so kot sivo-zeleni hrošči čakali tovornaki na svoj plen in se potem, ko so ga dobili, izgubili v noč. Pa se ob tem razdejanju vprašujemo, kakšen smisel ima sploh spominjanja na tisti čas na kraju, ki ga skoraj več ni. Krasi ga sicer spomenik z vencem, za katerega se nismo dogovorili, ali pomeni črko omega, torej zadnjo črko grške abecede in s tem konec življenja, ali pa gre za avreolo zmagoslavja, vendar na tem, na katerem pa ne piše, kaj se je tukaj dogajalo pred 63 leti. Še celo ne svetopisanski citati, pa če jih še tako pozorno prebiramo. Najprej bi rekel, da je treba imeti do tehari veliko spoštovanje. Bil je prostor velike bolečine, tako telesne kot duhovne, torej prostor mučenja in strašne žalitve človeka. V prvi vrsti mislim seveda na ljudi, ki so v nečloveških razmerah čakali, da jih odpeljejo na morišče. Bolečina in žalitev. Bolečina je po taki definiciji v slovarju napisan neugodni telesni občutek, vendar je še vse nekaj več. In v resnici je ni mogoče opisati z jezikom. Sploh ne bi vedeli, kaj to je, če ne bi imeli osebnih izkušenj z njo. Bolečina zaprti za mrežo tega taborišča je bila presežna. Mislim pa tudi na druge. V naslednji številki zaveze bo objavljena zgodba 9-letne deklice, ki je prišla v taborišče skupaj z mamo. Na celjskem kolodvoru so partizani odpirali samo po en vagon, in na ljudi, ki so lezli z njega, sta se vsula ogenj in žveplo. Pobesneli obrazi sovraštva, udarci in pitje ljudi, postrelite jih, vse postrelite. Pa je potem vprašala mamo, ali to boli, če te ustrelijo. Nič o smrti, samo strah pred bolečino. Zase lahko rečem, da je bila najbolj neznosna lakota, kasneje pa strah pred smrtjo. Slutili smo, da prihaja, saj je bilo jasno, da nas ob tej nikakršni hrani, da nas bo vsak čez konc. Ko sem kasneje poslušal zgodbe o razmerah v Dachau in Mauthausenu, so se mi zdele podobne teharskim. Dokler nisem izvedel, da jih je bilo veliko v teh taboriščih, ki so preživeli eno leto ali celo več. V teharskem taborišču, kaj takega ne bi moglo zgoditi. Največ 3 mesece. Ko so nas izpustili, je bilo pred nami ob tistem režimu največ nekaj tedna življenja. Zakaj se moramo torej teheri in drugih krajev spominjati? Vodilni češki književnik Milan Kundera je po zimi 1968-1969, torej nekaj mesecev po tistem, ko so ruski tanki zatrli praško pomlad, v svojem eseju Češka usoda napisal tole. Veliki narodi, kot je Sovjetska zveza, imajo svoj obstoj in svojo mednarodno veljavo zagotovljeno že zaradi svojega števila. Mi se jim treba obadati s vprašanjem svoje upravičenosti, da sploh so, in z utemeljevanjem svoje egzistence, ampak so tu svojo učinkovito samoumevnostjo. Mali narod, ki hoče imeti svoj pomen, pa se mora kreirati vsak dan. V trenutku, ko neha ustvarjati vrednote, izgubi pravico do obstoja. Mali narod se mora vsak dan znova iznajti. In ko se vprašujemo, kje se znajdemo in kje se postavljamo v takih krajih. Zakaj se teheri spominjamo kot nečesa, kar nas postavlja? Po Auschwitzu so se Jude vprašali, kje pa je bil Bog? Ali je po Auschwitzu mogoče eksistirati kot človek? Ali pa je treba vse skupaj zavreči in živeti v tri dni? Marsikdo preživelih se je odločil za samomor. A pri Slovencih smo se izkazali. V Trinju, ko se je razvedelo, kaj se je zgodilo z domobranci, da so jih namreč vrnili partizanom, so v tistem obupu, ki ga je opisalo preprosto kmečko dekle s klicem ali že ne bo sodni dan, torej niso uprli, se niso odpovedali krščanstvu, ker smo bili Slovenci tako izdani, ampak so se zgrnili v trinski samostanski cerkvi po tolažbo in pomoč. Tudi zaprti na Teharja smo se na nek način izkazali. Tisti, ki se jih odvažali, so stajali, kako so jih klicali po imenu, se z velikim dostojanstvom bližali zasliševalni mizi in se mirno pustili vezati. Oficiri, ki so jih na celjskem kolodvoru pozivali, ne se javijo, so strumno vstajali in se postavljali v skupino. V naši baraki, kjer nas je bilo v naši sobi zgnetenih 100 mladih fantov, nihče ni hodil tožariti in ovajati na poveljstvo. Govorili smo svobodno, nikogar se nismo bali, lačni smo bili, da Bog pomaga, molili smo vsak dan. Lahko rečem, da je taka slava mladosti. Ko se spominjamo teheri, čutimo, da ni bilo z naše strani nič nečastnega. Skratka, več slovenska zemlja ni mogla narediti, kot da je bila mučeniška. Kaj pa nasprotna stran? O tem govori eno od listkov, ki so jih po Erlihovem umoru trosili na okrog. Zavedni Slovenci, zapomnite si one, ki bi se udeležili pogreba očeta denunciacije Erliha. Zmaga je blizu, pričakujmo jo očiščeni vseh odpadnikov. Slovenci se lahko postavljamo tudi s tem, da smo se komunizmu uprli. Lahko se ne bi in bi se pač pustili pobijati. Celo to drži, da je bilo potem manj žrtv. France Tomšič iz Dobrepolja, vaški stržani domobranec, zdaj živi v Ameriki, na vprašanje, zakaj so se ti vaški stržari na Trjaku tako slabo izkazali v odgovoru, nismo bili nobena vojska. Mi smo bili kmečka vstaja. Tak teror je bil pred tem, da bi lahko ljudi popolnoma ohromu, pa jih ni. Uprli so se in ustanovili vaške straže in tudi to nas postavlja kot narod. Kaj pa letošnji 21. september? Ali nas je pokazal kot zrele ljudi? Pa že volitva leta 1990, ali je bil izvoljen za predsednika človek, ki investira v svoje življenje v demokracijo in normalno državo, ali pa človek, ki je svoje življenje investiral v organizacijo, ki je mogla obstajati le, če demokracije in normalne države ni bilo, Pučnik ali Kučan. Letošnje volitve so med drugim pokazala, da je veliko katoličanov ostalo doma in tako dalo priložnost političnim potomcem tistih, ki so postavili teharje in bolševiško državo, da politično pogubijo tistega, ki je bil nedvomno jamstvo da bo Slovenija zorela v prostor demokratične kulture. Koliko jih je ostalo doma? Kateri zli duh ali katera hudobija jim je preprečila kretnjo, ki je 21. september zahteval od svobodnega in dostojnega človeka? Še več, nekateri so naivno prodali, so se za naivno prodali za skledo leče in volili tiste, ki so obljubljali raj na zemlji. Pa nas je že Janez Evangelist Krek svaril, da nam noben ne bo nič dal in da si bomo morali vse prislužiti sami. Ko se spominjam predvolilnih obljub levega trojčka in zlasti Desusa, mi prihaja na misel šala iz zbirke mojega očeta, anekdote, o njem je govorila moja predgovornica. Dva se pogovarjata, ti goveja juha, dunajski zrezek in tenstan krompir, polna skleda solate, polič vina, torta, pa še kava, turška, vse za dinar, kaj ni to pocen? Ja, to je pa zares poceni, kje pa to imajo? Nikjer, a pocen je pa vseeno. Slovenci smo nasedli obljubam o najnižji pokojnini 1000 in najnižji plači 2000 evrov, polni zaposlenosti in drugim čarovnijam, ki so napovedovali socialno državo. Krasna zamisel, kaj? Ko za njo, za izpolnitev vseh njenih programov, vedno zmanjka denarja in ga bo žal tudi sedaj. Za socialno državo je treba prezgraditi uspešno gospodarstvo, o tem pa pred volitvami nismo veliko slišali. Naj končam bolj pesniško. Ali ognjeni stebrov bolečine, ki so se v stoletju velike preizkušnje tu na Teharjah, starem Hrastniku in 600 mestih domovine dvignili v nebo, ni bilo dovolj, da bi nam učinkovito prepovedovali živeti drugače kot svobodno in dostojno in zgovorno, odgovorno kot zrel narod. Ali more Slovenija, potem ko je postala mučeniška, še kaj narediti za nas? Ali bi mogla Slovenija storiti za nas kaj večjega od tega, da je postala mučeniška?